Radijski roman.
Štiri leta po materini smrti se je oče znova poročil, in sicer z mlajšo materino sestro, ki smo jo torej že poznali kot teto. Kmalo smo se navadili na njo. Sčasoma je rodila še 5 dodatnih otrok, med njimi končno 2 deklici. Doma je postalo še živahneje. Nekaj let pozneje se je oče z vso družino preselil v Kelan in postal, kar si je že dolgo želel, pomembna osebnost na visokem položaju. Z menjavo šole nisem imel težav. Na gimnaziji v Fuldi je bilo šolanje zelo strogo, toda nadpovprečno kakovostno. V Kelnu sem se pridružil katoliški mladinski zvezi Nova Nemčija in v njej preživel polnih 5 let pod vodstvom patrov družbe Jezusove. V zvezi smo bili fantje deležni temeljne katoliške vzgoje. Obiskovali smo predavanja, srečanja, duhovne vaje, se ukvarjali s športom in igro, gledališčem, plesom in hodili na velike počitniške tabore. Počeli smo vse, kar fante navdušuje in spodbuja k velikim zgledom. Še posebno so nas spodbujali, naj pomagamo revnim in pomoči potrebnim. Patri, ki so vodili skupine mladostnikov, so bili kot mladi, živahni in sijajno izobraženi duhovniki odlično usposobljeni za to delo. Čutili smo, da nas razumejo, kajti živeli so z nami, kot bi bili še sami mladostniki. Leta 1933 se je v Nemčiji začela nacionalno-socialistična diktatura. V naglici ustanovljena Hitlerjeva mladina in katoliške mladinske organizacije so kmalu postale zagrizene nasprotnice. Že leta 1934 je prihajalo do ostrih spopadov, včasih celo pravih bojev, pri katerih je tekla tudi kri. Policija je zaprla nas in to je bil veljaven dokaz, da smo imeli prav. Seveda se sploh nismo zavedali polne nevarnosti politične resničnosti. Proti nacionalsocializmu smo se bojevali zato, ker smo bili kristjani. Kmalu smo začutili in vedeli, da so naši nasprotniki sovražniki krščanstva in cerkve, zato je bilo jasno, da se bomo uprli. V gimnazijo je prišel nov direktor, fanatičen nacist. Takrat sem bil voditelj šolske novonemške skupine in sem se z gospodom pogosto najostreje sporekel. Od besa ga je kar razganjalo. Ker pa smo bili novonemci daleč najboljši učenci, si ni upal ostro ukrepati. Vendar so me na koncu prijeli in zaslišali. Zbranim sem glasno oznanil, da smo mi, katoliška mladina, pravi Nemci in da ima Nemčija samo enega voditelja, Jezusa Kristusa. Seveda so bili zaradi takšne predrznosti strašno osupli in besni, vendar se ni nič zgodilo. Končno so od leta 1934 vse katoliške mladinske organizacije počasi zadušili in številnimi zlonamernimi podtikanji povsem prepovedali. Mi smo bili kljub temu pripravljeni narediti vse in dokazati, da smo mladi, ki v vseh okoliščinah in nevarnostih držimo svojo obljubo. Ker nismo več mogli nositi uniform in svoje opreme, smo si, da bi vseeno lahko odšli v naravo, omislili najboljšo preobleko. Skriti pod kupi zeljnih glav smo se izmuznili cestnemu nadzoru policije in Hitlerjeve mladine. Tudi kadar so nas občasno dobili in poslali domov v samih srajcah in hlačah, je bila to le priložnost, da smo se prihodnjič skrili še višje, v hribe in tam postavili svoje priljubljene tabore. Vsak teden smo bili vsi brez izjeme pri skupni maši. Orodje našega delovanja so bili duhovni dnevi in duhovne vaje, pogosto na pustolovskih krajih in v različnih preoblekah. Prihajalo je tudi, kot enkrat na praznik Svete Trojice pred Kelensko katedralo, do večurnih krvavih spopadov s tisoči pripadnikov Hitlerjeve mladine in enot SA, ki so jih namensko poslali tja. To je pač spadalo zraven. Jasno je, da v takšnih okoliščinah nisem imel veliko časa za učenje. Delovanje za Kristusovo kraljestvo se je meni in številnim drugim zdelo pomembnejše. Maturo sem opravil z dvojko in ne, kot sem načrtoval, z najboljšo oceno. Toda to ni bilo pomembno. Po maturi sem se prostovoljno prijavil v vojaško delovno službo. Ker sem do takrat rasel v razmeroma varnem in akademskem svetu šole, sem hotel pred študijem spoznati svet preprostih ljudi in njihovega dela. Kljub spopadom s skupinami Hitlerjeve mladine sem bil v drugih stvareh še precej nedolžen. V delovnem taboru na južnem obrobju Lindenburger Heide v Rentchemu ob reki Aller so se mi še preveč odprle oči. Zgrozil sem se nad tem, kako je razmišljal povprečni človek v taboru, kaj je govoril in kaj so mnogi počeli brez kakršnega koli sramu. Da so vodje tabora, vsi pripadniki nacionalsocialistične stranke, pri tem prednjačili in da je taborni zdravnik vselej v uniformi dajal tudi natančna navodila za takšno nemoralno obnašanje, me kmalu ni več čudilo. Kdor se je izdajal za brezbožnika, pač ni mogel živeti drugače. Velika večina moških je odklanjala ne samo cerkev in krščanstvo, temveč je zanikala tudi človeško dostojanstvo. Po tej trdi, a koristni petmesečni taborni šoli sem lahko oktobra 1936 končno vstopil v novinciat pri frančiškanih. V samostanu Salmünster Bad Soden sem preživel 12 blagoslovljenih mesecev. Potem sem začel študijem filozofije. Prvi semester sem opravil v Gorheim-Sigmaringenu in 3 v Fuldi. Ob koncu intenzivnega dveletnega študija sem opravil zaključne izpite le nekaj dni pred izbruhom druge svetovne vojne leta 1939. Drugo poglavje, Rjavosrajčnik. Zadnjega avgustovskega dne leta 1939 so približno 200 študentov teologije skupaj s tisoči drugih nabornikov odpeljali v vojašnico mobilne nadomestne enote s konji opremljene vojaške enote v Fuldi. Nekaj nas je bilo frančiškanov, veliko je bilo škofijskih semeniščnikov ali pripadnikov različnih redov. Podčastniki in drugi odgovorni za naše osnovno urjenje so mislili, da smo študenti telesno šibki in neprimerni za vojaško službo. Hoteli so nam dokazati, da smo, kot so menili, zaradi lenarjenja v samostanih in semeniščih manj vredni in nesposobni prestati strogo vojaško urjenje. To so poskušali dokazati na vse mogoče in nemalokrat podle načine, vendar so po 7 tednih težkega urjenja morali ugotoviti, da nismo samo nadpovprečno dobro telesno pripravljeni, temveč jih močno prekašamo tudi pri številnih razpravah, ki so jih načenjali. Ne nazadnje smo imeli za seboj leta intenzivne akademske izobrazbe, medtem ko so oni večino časa posvetili pretiranemu hvalisanju o popivanju in domnevnih uspehih pri ženskah. Imeli smo tudi knjige, ki smo jim posvečali sleherno prosto minuto. To jih je še toliko bolj razsrdilo, zato smo morali skrbeti za najbolj neubogljive konje. Posebno ob nedeljah smo dobili takšne zadolžitve, da se nismo mogli udeležiti skupnega bogoslužja. Vendar smo bili mladi, močni, imeli smo dobre zglede in vedeli smo, da to težko obdobje ne more več dolgo trajati. Zato smo držali skupaj in se nismo pustili ustrahovati. Kadar smo smeli zapustiti vojašnico, smo vsi kot eden pohiteli v samostan, kjer smo hoteli zopet prejeti sveto obhajilo. Ob koncu urjenja so bili častniki presenečeni, ker nihče od semeniščnikov ni obupal. Nam pa je bilo dovolj tamkajšnjega nelagodnega vzdušja in nedostojnega ravnanja, ki so jima rekli domovinska fronta. Mislili smo si, da na pravi fronti ne more biti slabše, zato sem se še z 10 teologi javil za službo na vzhodni fronti. V resnici nismo imeli nobene želje po bojevanju, vendar zatohlega zraka v vojašnici nismo več mogli prenašati. 2 dni smo potovali proti vzhodu, končni cilj je bil v strogi tajnosti. Končno smo, premočeni od močnega dežja in težavnega pohoda po zamočvirjenih poteh, lačni in izčrpani prispeli na poljsko mejo, kjer je sredi širnih polj stal tabor novoizgrajenih barak. Imel je slikovito ime – deževnikov tabor. Dali so nam zelo redko zeleno juho, ki nikakor ni napolnila naših praznih želodcev. Končno smo našli kantino, kjer smo upali na kaj užitnega. Kakšno razočaranje nas je čakalo. Našli smo skupaj nametano druščino vseh mogočih uniform, čine vseh stopen, med njimi vojaško policijo, podčastnike in različne enote. Nekateri so bili tako kot mi v uniformah Wehrmachta, številni so nosili oznake SS, drugi so imeli črne SS-ovske uniforme. Zraven so stali možje v zelenih in modrih policijskih uniformah, zelo čisti in urejeni, kot bi čakali na parado. Nekaj jih je stalo ali sedelo tudi v civilnih oblačilih. Ti se niso udeleževali pogovorov in razprav, kmalu smo opazili, da si nenehno nekaj zapisujejo. To so bili torej politični ovaduhi, ki so delovali v vseh vojaških enotah. Pristali smo pri SS-ovcih. Da bi končno dobil nekaj užitnega, sem se zrinil k točilnemu pultu, a se nisem vrnil k naši mizi. Preveč me je zanimalo, kaj je razpravljala skupina kakih 20 ljudi. Tema nad vse živahnega pogovora se je glasila Papež v Rimu in katoliška cerkev. Slednjo so imenovali najnevarnejšo skupino kapitalistov na svetu. Papež pa je bil zanje najhujši vojni hujskač vseh časov. Zato je bil končni cilj pravkar začete vojne izkoreninjenje vseh cerkva in likvidacija vseh farjev. Na koncu je nekdo povzel, kristjani, ti so še hujši kot judje. Ob takšnem govorenju sem komaj še ostal miren. Vse, kar je bilo nam semeniščnikom sveto, posebno še Mater Božjo, so vlačili po blatu med glasnim smehom. Končno nisem več zdržal in sem nagovoril glavnega govorca nekega častnika. Oprostite, prosim, gospod nadporočnik, da se kot prišlek in še ne pripadnik te enote mešam v tale pogovor, vendar si bom dovolil, da vas in vse tukaj prisotne vprašam, ali se zavedate, da vaše besede postavljajo na laž vse, kar je Führer Adolf Hitler sveto zaščitil s konkordatom, ki ga je sklenil s prav to cerkvijo, ki jo tako obsojate. Ali ne veste, da je v tem sporazumu, takoj vam lahko navedem ustrezne člene, zapisano, da se je vlada zavezala k priznanju krščanske vere? Najprej so vsi ostali brez besed, potem pa je častnik vprašal, kaj hočete reči s temi trditvami. Odgovoril sem povsem sproščeno, saj sem se znašel na varnih tleh. Hočem reči, ali se zavedate, kaj tvegate, ko tukaj pred tolikimi pričami izražate prepričanja, ki neposredno nasprotujejo Führerjevim? Ali mislite, da tako natančno poznate Führerjeve nazore, je hotel vedeti? Seveda, v tem pogledu že. Vas smem spomniti, da je Führer svoje razmišljanja o teh točkah izrazil v številnih govorih. S podpisom konkordata je potrdil, da tisti, ki napada krščanstvo, dvomi o tem, kar je sam razglasil za temelj nemške države. Spet so ostali brez besed. Na to pač niso imeli odgovora. Končno je nekdo, ki je sedel v bližini v civilni obleki, vprašal, ali sem črno ali rjavo srajčnik, pri čemer je s črno mislil na kristjane in z rjavo na naciste. Le stežka sem ohranil resen izraz, ko sem odgovoril, rjavosrajčnik sem. Spet sem poskrbel za presenečenje. Naslednje vprašanje se je glasilo, kdaj ste postali član stranke? Odgovoril sem, med rjave sem vstopil leta 1936. Kje, so hoteli vedeti. Popolnoma prepričano sem odgovoril, v Fuldi, v frančiškanskem samostanu, ti redovniki že več kot 600 let častno nosijo rjavo oblačilo, veliko dlje kot današnji rjavosrajčniki. Sledil je smeh iz zadrege in besni vzkliki. Seveda sem vedel, pa tudi moji tovariši so mi pozneje povedali, da je bilo nevarno in ne brez posledic, da sem tako odkrito napovedal spopad. Vendar pri takšnih izbruhih sovraštva do cerkve preprosto nisem mogel molčati. Nič pogumnejši nisem bil od drugih semeniščnikov. morda pa bolje pripravljen na takšne besedne spopade zaradi dolgoletnega šolanja v debatnih skupinah pri jezuitih, intenzivnega študija Hitlerjevega Mojega boja, Rosenbergovega Mita 20. stoletja ter številnih krščanskih polemičnih spisov. Poleg tega sem bil najbrž po naravi nesramnejši in drznejši od drugih, ki so bili večinoma že od otroštva vzgajeni v redovnih šolah, ne pa kot jaz v neizprosni šoli dolgoletnih spopadov z ideologijo nacionalnega socializma pri delu v katoliškem mladinskem gibanju. Na prve povračilne ukrepe ni bilo treba dolgo čakati. Že naslednje jutro pred urjenjem je poveljujoči častnik zaklical: "Kje so duhovniki?" Nihče se ni zganil, saj še nismo bili duhovniki, zato se nismo čutili nagovorjene. Še enkrat je zaklical: "Duhovniki naj stopijo naprej." Nismo se premaknili. Končno je eden od mož, ki so nas prejšnji večer poslušali, pokazal na dva izmed nas. Častnik naju je nahrulil: "Ali nimate ušes? Ukazal sem, naj duhovniki stopijo naprej." Glasno sem odvrnil: "Tukaj ni duhovnikov, smo šele študentje teologije in pripravniki na duhovniško službo." Mladi poročnik spet ni vedel ne naprej, ne nazaj. Od jeze je popolnoma prebledel. Potem pa mene in drugega semeniščnika, prav tako frančiškana, nadrl: "Na drevo pred vama, mrš, mrš!" Ubogala sva ga in splezala na visoko drevo. Sedeč v rogovilah sva si vse skupaj ogledovala od zgoraj. Na obrazih najbrž nisva imela primernega izraza, namreč dovolj skesanega, saj sva popolnoma zadovoljna obsedela na drevesu. Spet je ukazal: "Pojta cerkveno pesem." Meni je bilo kar prav, že od nekdaj sem imel zelo močan glas in zato sva na vse grlo zapela Te Deum v latinščini. Ubogi poročnik, ki ni razumel niti besede, je zagrmel navzgor: "Kaj je zdaj to? Ukazal sem, da zapojeta cerkveno pesem." Glasno, da so me vsi spodaj lahko dobro slišali, sem zaklical: "Gospod poročnik, cerkveni jezik je latinščina, grščina ali celo hebrejščina. Če teh jezikov ne govorite, na žalost ne morete razumeti cerkvenega petja." Iz vrst pod nama se je razlegel glasen smeh. Mladi častnik se je temeljito osramotil. Midva pa sva na drevesu znova začela peti na vse grlo, tako na glas, da njegovega ukaza naj prenehava in prideva dol nisva ubogala, kakor da ga nisva slišala. Ko sva se naužila zadovoljstva, sva splezala z drevesa. Zelo sva se zabavala, on pa je mislil na maščevanje, zato je ukazal: "Do gozda, marš, marš!" Pognala sva se v tek. Bilo je kakih 150 metrov čez požeta polja. Ko sva pritekla do roba gozda, naslednjih ukazov seveda nisva slišala, čeprav so bili dovolj glasni, temveč sva tekla naprej v goščavo in se potem celo uro udobno sprehajala do druge strani gozda. Tam sva se usedla na sonce in si mislila, da bodo že prišli po naju. In prišli so z avtomobilom, da bi naju odpeljali nazaj. "Ali nimata možganov? Ali vama ni prišlo na misel, da bi se ustavila?" Na to sem odgovoril: "Gospod poročnik, ni nama dovoljeno razmišljati. Kot nabornike so nas večkrat poučili, da naj razmišljanje prepustimo častnikom in konjem. Ti imajo namreč večje glave." Vsa četa je spet izbruhnila v smeh. Žal mi je bilo ubogega poročnika, da je v enoti dobil izključno na študente. Prvi dan našega urjenja je bil torej zelo uspešen, pa tudi v prihodnje nas niso spravili na kolena. Semeniščniki smo bili veliko bolj športni in trdoživi kot večina drugih vojakov, ki kot delavci ali kmetje niso imeli časa, da bi se tako izurili, kot smo se mi ob študiju. Kaj naj bi torej naredili s takšnimi vojaki, kako bi jih lahko uničili? Pri športu ali vojaškem urjenju jim to ni uspelo, zato so poskušali drugače, seveda z veliko hujšim izidom. Vsako popoldne smo 2 uri čistili orožje. Nadzorovalo nas je nekaj častnikov in podčastnikov, z njimi pa je bilo vedno tudi nekaj mož v civilnih oblekah, svinčnikom in papirjem. V neskončnih razpravah so nam poskušali dokazati, kako neumno je, da se imamo za kristjane. Vendar so bili opremljeni le z nekaj gesli, ki so jih slišali na svojih primitivnih tečajih ali na SS-ovskem šolanju. Mi pa smo imeli za seboj več let študija filozofije, zgodovine, večjih tujih jezikov in številnih drugih znanstvenih področij, za katera oni še slišali niso. Pogosto smo se dajali vse do polnoči, obkroženi s trumami vojakov. Za nas je bila to sjajna priložnost, da smo pokazali vso nesmiselnost nacistične ideologije. Njihove trditve smo popolnoma razcefrali. Številni poslušalci so bili silno navdušeni in so pogosto odobravajoče ploskali, ko so imeli črnosrajčniki s svojim vedenjem znova zašli v slepo ulico. Imeli smo redko priložnost, da smo razgrnili resnico in ujemanje svoje vere s filozofijo, zgodovino in zdravo pametjo. Bila je popolna zmaga. Podnevi smo se pogosto urili in izvajali do 10-urne vojaške manevre na popolnoma zaledenelem jezeru. Začenjali smo zjutraj ob 5. Pozno popoldne smo imeli pouk, od katerega so me pogosto poslali lupit krompir. Kadar smo semeniščniki postavljali vprašanja, je namreč prepogosto prihajalo do glasnega smeha. Po čiščenju orožja, ki se je končalo približno ob 18.30, je sledila večerja. Po njej smo semeniščniki kljub snegu in strupenemu mrazu pohiteli do bližnjega kraja Hochwalde, ki je bil samo 20 minut stran. Tam je stala cerkev, župnika pa niso imeli. Priskrbeli smo si orjaški ključ cerkvenih vrat in večer za večerom smo eno uro sedeli v ledeno mrzli cerkvi, kjer smo častili najsvetejše. Tam smo dobili moč za spopade in šikane prihodnjega dne. Prepričani smo bili, da bomo zmagali. Marsikateri poslušalec je prišel k meni z resnimi vprašanji o veri. Naše pričevanje ni bilo zaman. Le eden od 11 semeniščnikov se ni udeleževal večernih molitev. Bil je tudi edini, ki se po vojni ni vrnil v semenišče, poleg tistih, ki so množično padli v Rusiji. Poslušali ste drugi del radijskega romana po resnični zgodbi Gereona Goldmana Frančiškan v SS-u. Knjigo je izdala založba Emanuel. Bral sem Jože Vartol.
Radijski roman.